عزیزان سلاوتان لبید گوێبیستی وتویژه کی راستەوخۆن که من شاهد علوی پیشکشتانی دکم
لم وتویژه ده
سبارت بروژی جهانی پیشگیری کردن لتوندیجی دیجنان
من میوانداری برزان خاتوناهیدی مکریو کاک شهابالدین شیخی چالاکانی مافکانی جنان دکم کاک شهابالدین خاتوناهید بخیر بن بوم برنامه
داد ناهید
بله لخدمت هستم
کاک شهاب
بله سلام هی لخدمت ایو بیسرانتان و هروا ناهید خانی مکری خوشحالم لخدمتانه
زور سپاستانه کم امرو وقت دزانین روژی پیشگیری لتون دیجی دیجنانه بپی راپورتی رکخراوی نتویه گرتوه کن لهر سی جن لدنیا دا یک جن لدرجایی میجوی خوی دا دبیتا قربانی تون دو تیجی و هلاواردن و لوانه جماره یک سرسورهنر لجنان دبنه قربانی دزدرجی سکسی رکخراوی تندروسی جهانیش دلیت لدرنجام یکمین لکلنوی جهانی خوی دا باو گشتوه که لهر حجد چرکه دا جن یک دبیتا آمان جیهرش یا تون دو تیجی زور لکلنران روی دکنه وقت تندو تیجی اگر چی لهند گولاد دا زیادتره و لولاتانی جورا و جور دا بروالاتی که جورا و جور خویدن وینید بلام تایبت به جولاتی گنیه و لهمو ولاتکان دا دبین ریتو ام کرده و دجم روویه رو بردوامه کک شهب برای برستن چه ها کارگلی که جهانی نگ اوانه که بسراوتو بناو چی گی تایبت دبنه های بردوامی تندو تیجی جنان
کاش اید راستی که وایه به تایبت سیستمی پاتریارشات یا فاوک سالاری و پیاو سالاری سیستمی که یونیورساله یعنی اونیه که بلای مثلا لعمری انشتی که جهانیه ما کومالگا کمان کومالگای برشهر لسر لدوائی کومالگای بلاین کشتوکال و یعنی دیگه وقتا کومالگای کشتوکال بجرد و ارد بجرد و کپیتال و سرمایه و امشتانه اما دا هلاوردانی که جنسیتیش من هیا جا امشتش لبینی بیرمندان و فیلسوفان و معنی شاری لسره که پیستر هلاوردانی چینایتی بو یا رگزی یا بلین تسو جنان اما یک واقعیت جا امه یک کمالگای پیبه هوی هنده هو وکو جوگانم جغرافیا وکو کلتور وکو نوعی آینکان نوعی حکومتکان دابونریتکان هنده کمو زیادی شو نشی هیا ولی هم سالانی دوائیه لسولی دو ست سالی یا سی ست سالی اخیرا خب رنگا لهنده لبلاتکان هنده گوران کاری کراو بته بتلملاو لدو ست سالی اخیرا لبزود نوعی فیمینیزم زور برانکاری کرا و که رنگ یه مجیعوازی بینیم بلان جیعوازی کن لعستکان یه رنگ لعستی مثلا شدتی تونی توجیه کار یکم مثلا لکلستانی لی خو من خوصو تنن خو کجی یا قتل فشرف هیا ولی خب مثلا لیرا لحدی هشتا مثلا لأوروپا هشتا لحدی کتک لداینا یا عزاری نفسانی درونی یا روانی یا امشتانه هیا ازاری قانونی ازاری یعنی او تنو تیجیانه که ام ای بینی لهم وضع کنه هیا لهم آلمانه بسیارت قانونی نیه ولی خب مشتاکی هشتا هر لسر قسیلی هیا مشتبازی لیکن سیسی لفضی دا هاتی جن بتا مسده پیاو کم تره خب تنو تیجیه که آبوریه با چی مثلا ادام دا هاتا کم تر بیه اما کمی قتل دیری نکن امشتا مثلا پیویستی به تناند زمان کی تایبت به کلتور کی تایبت به آین کی تایبت نید چون که اگه بین بی بستین و به آین کی تایبت به داخل و به داخل و زور کت لکومالگا کنی ایمه لبرو آین کنی ایمه مثلا لکومالگا که زالا یا زوره زوری نهیم اسلامه بین همون که شکنه بسین به اسلامه حالا که اسلام خوشتی که یعنی پیال سالاری پیش لإسلام سریع اسلام کوکی ورگرد و هر وقت این لیهود وضعی جن زور 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 خلاف کرد دین یک تا فرستی کن هن لیک کایکی و دل یک پیاوی لیک باوکی همون لوشتانو هست و هموی پیاو سالارن نوی از مگو بیوند بیبستی بسنو به یک هو به یک بلگو به یک شتی با بینو روالاتکانی تری تنو تیجی و اوشتانی تک تنو تیجی بردست اکن و ایمه لبرچای خو من لای ابه
زور سپاس داده ناهید رنگ ایوا البته به نسبتی او بوچونی که شهاب رای جواستان ها به سبارت به کارگری آین لگل سنتی پیاو سالاری دا کامین زده کارگریان هی و کامین اوی تر تقلید دکا بلام لگل اوا که اتوان به کرتی اماجه باو بدن اگر پیتان پیویز بو بفرمون وقت اما کاتی قصه تندوجی دی جنان دکین یکم شد که داده بیری اما لیدان و آزار جستهیه بلام پرسیار اوا یا اخو تندوجی وکا که شعبیش کم اماجه داد تنها تندوجی جستهیه یا خود امر دستواجه اماجه به جورگ لکلتور و هلسوکو داد که لبوارد جیا جیا کانا آزاری جنان داد لکومالگا دا
زور سپاس بود در فتی که در تانو با من که شهری بارد اما من به تکمیلی قصه کنی شهابی دادم هی اوی بلام که امش وکو کسانی که رخ نگرین دین و که من و دین یکی گلو سرچاو یا سای نگورانه که حول داده بسر یعنی او یعنی صحه دادن صحه ای که تقریبا نگوره لسر حلاواردنی رگزی بسر جنانده بلام امش رامان و که مسئله پیوسالاری زور لوی قلترا و دین یکی گلو ابزارانه و جزو آخرین کرسکانه که کوتو تا دستی سیستمی پیوسالار اما هر دکمال سوی اتفاق نظر من هست. اما که وای هر روز پرسیاری که انجام فرمودن دچاره اوی گریب دینو باید که دین یا سا ارث عادت سیستمی پروازی بنامالی سیستمی پروازی کمالاتی و سیستمی پروازی دولتی اوش مکانیزمانن که دستی او کسانی دان که حول دادن زیاوازی را گزیده کمالگا در بمینه یا حتی دکریل ریوان را محول بدین که زیاوازی را گزینه میند. بله هم دین و کوی که بوم که داغی لسر مسئله دین دکین که دینی که گلو شخصانه که لسر دمی اصاده باوی که همه گران کاری بسر دو خیجن ده هاتو بتایبت لتندهی اخیر شاید دوی شاری ذهنی دوم ده ما دبینین که تغییراتی که زور بخشتر پیکاتو بتایبت لولاتانی که پیش کوتون مدین او مکانیزمی او ابزاری که لدست بتایبت لمنطقی خاور میانه که تاکو استاد کنترل نکردم. اما نمان توانی ولی طریقی پیاده کردیم که سکولاریسم توانی دین ل دسالات زیاد کنی و دسالات نه تنیا فقط لسیستم سیاسی که ل کمالگای خمان ولی حتی ل بنمال ده. یعنی دسالات تاکو استادش بدس کسانی که تم کی دینیم بدس و حاول دادن در رجای به محق زانی نخویان. وی که ظلم لسر جناب کن و جنب بناوری که دستادود هبنن لسر وی که دعیره دکن و اما که حاول دادن لسرم مسئله زیاد پیداگری بکن اوه. بلام آیا تنیا چند تیجی دستی و فیزیکی که مدت به باسی لب کنم پیم و به هوی وی که تم کی چند تیجی به باسی لنه کمال گر کنی مدت پیم آسی بونه کرده و زور بیله و چند تیجی هنی که بسته جنان دعمال دکرد ریا دستی نین زور بی اوانه چند تیجی هایی که غیر ملموس نیست و زور حسی پن که بسته دار پیاده دبی یا لسر و کرده هندری دکری او کسانی که او تندو تیجیه غیر فیزیکانه لسر تو اعمال دکن لزومنه وانی حتما پیاو من بشکل وانه خودی جنانن که او تندو تیجیانه لسر اکتر پیاده دکن زاد دکری اولا مورا کردن اکرا لحراشا کردن اکرا لترساندن لمحدود کردن لازادی بربست بوی که جنفتنی و کمالگایا لمسالی بریار و شوازی مختلفه تندو تیجی سیکسی من هی که پیاو دنیا مال داد گل هاوسری خویده توانه بی که و زور نو ایدی که پیو سما کاری شکاری زیاتر بو او مسئله بکیم بلام مطلقا فقط تندو تیجی دستینی کده به باصلی بکرده
زور سپاس که شهب برستن همشتن ده به کارگری میجو پیاو سالاری و او رکشتن ده و لسونت و آین و دادنهی دیش بابطه کرده و بلام اگر وایا ای رولی یا سلم ناودا چی ده بدواتا لو کمالگانه ده که آین و سنت و میجوی پیاو سالاری کاریگری هی لسر پیاوان و لسر بگشتی کمالگاو بردوامی تون دو جیدی جنان ای یاسا چون توانه حل سوکوتی هبید بو او که برنگاری ل ما فی جنان بکاتو بابلین برنگاری او کلتوری بیتو پشگری ل ما فی جنان بکاتو بیان پاریز بتن وایا بویانا اگر ل ایران دا یاساش دگل او کلتوری ای لولاتانی اروپایی و لامریکا و لولات پشکوتوانه که یاسا دتوانه دابن رید بو یارمتی دانی جنان بو چی ام کشه هروا بردوامه
کاش دستان خوش بود. واقعا اینی که یعنی خواهی زور به دسته او کوسته من کس این کاری مثلا به اصلاح رولی آین نکه ولی آین او رولی بود که یاسا استهیتی لکمالگای سنتیه اما آینه کن دانری یعنی پیغل کسانه هاتون و کسانه بون یاسا دانر بونی ترخو ایسا باش خوصاب تیم چینو یعنی باستا که نیکشه بلام یاسا من دوشت و کو کسی کلمشتا ناخوم و چه خوننام کدو من دوشت بنمای سرکی تنو توجی دش بجنه نزالم یکی که خیزان یا خانواده یا بنماله و دومکی دولتا نهادی دولت ملت ام نهاده یعنی ام دا ام دا مزرعه قانون دانه و یاسا دانه یو تمشا کن هلا ولات ایو لیج نظر نو فونو زده جنبو یکن جهر ما فی دنگ دانی بوا اما شتێک ئەوەی ئێستا بە مثالی بچینەوە بۆ وڵاتی وەکو ئێران لە ئێرانە تشاکن لە یاسا هەندێک ماف هەیەژن هەر نیەتی مەسەلەن مافی نیە بێ سەرەو کۆمار هەر بەگشتیەک مافی نیە هەندێک مافی بە نیوە هەیە هەندێک مافی هەیە مەشروط بە پیاوەکەی پێبدا یعنی تشاکن مافی سەفەر کردن من و تۆ لە دایک بووین قەت بیرمان لێ نەکردو کە ئایا ڕۆژێ ئیجازەم هەیە سەفەر کەن یانە قەت بیر لەوە نەکردووە وەلێ ئەگەر ژنێک بێ قەت بێبیرەوەکەتۆکە بڵێ کاکە ئیجازی با بڵێ باوکی ئیجازە با و گەورەش ئەبێ کە هاوژیانێکی تراوە بڵێ هاوژیانەکە ئیجازی با ئەوەی کە تۆ مێشکت هەمیشە لەواری کە مافەکەت لە ئیختیاری کەسێکی ترایە ئەوەیە کە یاسا ئەو یاسا ئەو سنوتیژی ڕەوانیە ئەوە دروستیەکە نوکتەکەی تر لەوایە کە لێرە باشتێکمان بۆ بژنێمە وەکو خۆتان باشتان کە لە مەسەن لەم ئەوروپاشە خۆ سنوتیژی حەتا بنەماڵەی حەتا پیاو دژ بەژن زۆرە هەر هەیە حەتا لە پارتنیرەکانە هەیە بەڵام نەک ئیمکان هەیە کە تۆ لەو ماوە لەو لەحظەی سنوتیژیە خۆت کێشیتە دەرەوە پۆلیسی یاسایەک شتێک هەیە کە تۆ پشتگیری ئەو ژنە ئەکا دژ بەو سنوتیژیەوە ڕێگە لەو سنوتیژی ئاگرێ بەڵام بینەوە سەر یاسایەک کە مەسەلەن لە ئێرانە یا لە کوردستانە یا لە نەزانم لە سودانە یا لە پاکستان یا لە شوێنانە هەیە ئەوەی کە تۆ لەو دیتە دەرەوە من فکرم لە وتووێژێکی تر هەلێکەوتە ناتەوە باسان کە بۆچی خۆیانە سوتێنن ژنان لەبەرەوەی ئەگەر لەو ئاستێش بێوێ بێتە دەرەوە هیچ ئومید وە هیوایەک زیاتر نییە کە مەسەلەن خۆی بپارێزێ و دنیایەکی تریتیا نیە دیارە یاسا ئەمە نوکتەی بەعدیش یاسا تەسیریە دانانی فۆرم و عادەتکردنی خەڵکە ئێمە هەرتێکمان لە کوردستانی ڕۆژهەڵاتەوە دین فکرکەم بەهینیش هاوتەمەنین هەرتێکمان تەقریبەن ئەگەر لەبیتانبێ ئێمە منداڵی کوڕان و کچان ژنان لە زەماوانەکان زۆر یعنی پەیوەندیمان زۆر لەگەڵ یەکا بوو ناو یەکا بووین یاسای دەوڵەت ملەتی کۆماری ئیسلامی لە تولی 30 ساڵا بەسەر ئێمە حاکمە بێ کە ئیتر من ڕوون نییە لەگەڵ کچی هاوسێکە کایە بکەم شۆخی کەم قسە کەم من لەبیرمە بۆ خۆم پێنجێ محەفدە هەژدە ساڵم بوو هاوسێکەمانەگە تەنیا هەبوو شۆیەکەی بمنیان وچم بۆ ماڵیان بۆ مەسەن تەنیانە بن دزنێ نەترسێ بەس ئێستا ئەو نەڕاو چیە چونکە یاسایەک هەیە جیاوازی ڕێگەزی دانەوە ژن و پیاو حەقیان هەیە بەیەکۆ بژین و ئێمە بینین وەکو کورد حتا کە ئەو کەلتورەمان بووە ئەو یاسای ئێمە عادەت دا و ئیسش بیری لێکەینەوە ئیسش ڕەنگە من ئەو کارە نائسێت نەمایە لە موقایەت ئاولو بچینە بە هەفاڵ یاسا ئەو تەربیەتانەیە کە دروستێکە و ناخۆداگا منێ کە گەورە بم وا ئەزانم ژن ئەو مناڵە گەورە بێ لەکوێ لەو کۆمەلگا گەورە بێ بە قانون و ئازانێ ژنە بێ ئیجازە بگرێ وڵێ قانونە هەر ئەو ڕەدوێ کەوتارێکم نووسی دانی نووسی کاکە بۆچی دژی قانونی تارە نووسی
وایە ئەی دادناهید بەڕێستان ئاماشتاندا بەوە کە نەفەقەت پیاوان هەندێک لە ژنانیش لەم توندوتیژێدا با بڵێن دەستیان هەیە ڕاستەوخۆیان ناڕاستەوخۆ بە شێوەی هەڵسوکەوتیان پەرا ئەدەن بەو کولتورە یا بەردەوامی ئەو کولتورە تەزمین دەکەن ئەگەر وایە پێتان وایە کە لەگەڵ ئەوەش کە ئەوە لەسەر بابەتی ئاین و مەسحەب لەم پەیوەندیدا زۆر حساسن ئەی لە کۆمەلگایەکی کە سنەت و ئاین زۆر بەقوەتە وەک ئێران وەک ڕۆژهەڵات وەک کوردستان بەگشتی تاو بەشەکانی کوردستان یا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چۆن دەتوانن پیا و ژنە ڕۆشنبیرەکان کە هەستیان کردووە بە دژە مرۆڤ بوونی ئەو توندوتیژیە و بڕوایان هەیە بە بەرابەری بینی ژن و پیا و چۆن دەتوانن ڕۆڵ بگێڕن بۆ کەمکردنەوەکەی ئایا بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئاین بەگشتیدا لە کۆمەلگایەکدا کە ئاین ڕیشەی هەیە دەتوانێت کێشەکە کەمە بکاتەوە یا ئەتوانین جۆرێک تعریفی لە ئاین بدەین کە زیاتر لەگەڵ مافی ژنان بخوێنێ بەڵام لە حەدی دوو دەقات تکایە
من یەک جملە فەقەت یەک دوو جملە بە قسەکانی شەهاب ئیزافە دەکەم ئەوەی کە یاسا لە وڵاتانی پێشکەوتوو حەول دەدا کە سێکسیسم یا بە قەولی دەڵان هەڵاواردنی ڕەگەزی بکاتە مەسئلەیەکی تاوان یعنی تاوانی هەبێ وەختێکی تۆ کاری دەکەی مەجبوری لەگەڵ دادگا ڕووبەڕوو بێەوە لە حاڵێکی دامە بە پێ و پێناسانە یاسانی کە لە وڵاتی خۆمان هەیە ئەو یاسانە لەسەر ئەساسی دین دانراون کێشەکانی مەدێرەدایە کە مەسئلەی دین زۆر زۆر زەق دەبێتەوە ئەمە پێمان وایە کە ئەو مەترسیەکە کە دەبێت زۆر بە ئاشکرا باسی لێ بکردرێ بەڵام ئەوەی کە چوون ئەمە دەتوانین بەرەنگاری وی بینەوە ئایا بەرەنگاربوونەوەی ڕاستەوخۆ بۆ لە بردن یا لە ڕیشە دەرهێنانی دین زەرورەتە یا زەرورەت نە یا ئایا دروستە یا دروست نە پێم وایە دەگەڕێتەوە سەرەوەی کە بەداخەوە سەلەم ئەو مەسئلەمان بۆ نەبووتە مەسئلەی ڕۆژ یعنی ئەمە بەردەوام حەول دەدەین کە بەرەنگاری ڕاستەوخۆ لەسەر دین وەکو شتێکی وەکو توندڕەوی نێوبەرین دحالی که دیام به دیان نهاد لحیز بکن را بگیره که خوان پی سکولاره لکسانی که خوان پی نصر و روشن بیره همو حول دن دو راستایی در حرکت بکن که دامعه دینی توشی افتخیز نبه توشی چشه نبه دگل وان یعنی ام پیم به اتفاقا نو بشه زور زور کم کاری بکر دروا اگه دیه راسته کنی دین باسکا بلام او جوانه هیس تضاد دیکن دگل اکترینی ام پیم به چنده ضرورت او کسانی که پیان و فقط دین دبه لده صلات زیابیت و دین دبه خانشی که تازه بخوی پیدا بکن و که مثلا مسیحیت و که یهودیت که حول داده دگل جیانی او رو برات پیشه او ادهی که زور هی کاری لسرده کن بلام او هیت منافعت شد دگل و اینه که ادهی که واقعا راست خو لروشنگری دینی بکن و نشان بدن که آیا دین واقعا به تایب دین اسلام توانایی گران کاری بسر خویده هی یا نه مثلا وقتی که لنیوی بودیس مکان ده جم سلطان هی تو دی بلو اصره ده با محافظه کاری بلی مثلا دی باشه خو با همو جنکه نصو تینه مثلا حول ده وگه اکی بو بینه او
داده نهید زور سپاس که اکشه هف زور سپاس برسنده برامده او گیشتی نکوتای برنامه کانی امرو سپاسی من شاهد علیو هاو کارانی بشی کنترول رزداران سمد زیو نیلسون لوپز عرسته او گیوگرانی عزیز ایر واشنگتون رادیو دنگی امریکا.